Okei, mennään eteenpäin. Eli tällä hetkellä, mitä me käymme siis läpi, ovat hengellisiä sisäänpääsyreittejä. Ykkönen, okkulttinen toiminta. Kakkonen, muut suorat kontaktit demonien kanssa. Kolmonen, periytyneet esi-isien henget. Nelonen, kontakti kuoleman kanssa. Demonit tarvitsee siis ruumiin. Nyt mä en ehdi, mä olisin halunnut kertoa teille tänne, että miten tämä aikojen alusta on toiminut, mutta kun meillä ei ole aikaa, niin mä en mene sinne, mutta näin se nyt on. Demonit tarvitsee ruumiin, jossa voi asua ja jonka kautta toimia. Kun ihminen kuolee, niin ne etsivät uutta isäntä, luonnollista, eikö niin? Joten demonit saattavat yrittää siirtyä isovanhemmista lapsiin tai lapsenlapsiin, joko ennen hautajaisia tai hautajaisissa. Jos me ollaan kontaktissa kuolivien ihmisten kanssa tai kuolleen kanssa, esimerkiksi hautajaisissa tai jotkut, jotka on lääkintä ammatissa, sairaanhoitaja ja tämmöisiä, tai hoitokodeissa tai tämmöisissä, niin meidän on tärkeää pyytää Jeesuksen Kristuksen veren suojaa itsemme ja lastemme ylle. Ja mullahan oli niin, että kun mä olin tätä vapautuspalvelua alkanut harjoittamaan, niin mä muistin sitä jälkeenpäin. Mä kävin tätä materiaalia läpi ja luin tämän kohdan uudestaan. Ja mä olin silleen, mä muistin yhden tapahtuman, että mähän olin ensiapuryhmässä, kun mä olin laivastöissä. Me elvytettiin kerran yhtä kuollutta melkein tunnin. Ja mä vaan niin kuin tiesin, että mun piti irtisanoutua siitä. Mä irtisanouduin ja mulla on niin kuin tietyissä asioissa mä tunnen niin kuin semmoisen vihollisen, että miten se toimii ja vaikuttaa mun kehossa. Niin mä tunsin sen niin kuin ällöttävän tunteen. Ja mä jatkoin sitä ulosajamista niin kauan aikaa, että kaikki oli hyvin. Kun mä opiskelin tätä materiaalia, niin Jumala antaa ilmestystä lisää. Ja tämä selittää mulle sen kohdan, miksi vanhassa testamentissa laitetaan niin suuri painoarvo sille, että jos sä oot tekemisissä kuolleen kanssa tai kosketat kuollutta, sä oot epäpuhdas siihen ja siihen asti. Miksi? Ei se nyt ole pelkästään vaan tautien takia. Koska Jumala ei ole pelkästään fyysisen Jumala, vaan myös hengellisen. Niin tämä avasi mulle niin kuin uuden ymmärryksen sieltä. Okei, kontakti kuolemien kanssa on siis yksi sisäänpääsyreitti. Numero 5. Osallistuminen harhaoppien tai lahkojen toimintaan. Eli niin kuin mä sanoin, mun isoveli ei kylläkään tunnustaudu olevansa Jehovan todistaja, mutta hän osallistuu siihen joka viikko. Kun Jehovan todistajat tulee hänen kotiinsa ja he keskustelevat näistä asioista ja käyvät sitä kirjaa läpi, jossa mun isoveli tuo niin kuin tavallaan kristillistä puolta raamatusta. Mun isoveli lukee oikeata raamattua ja Jehovan todistajat heidän omaa versiotaan raamatusta ja keskustelevat ja puhuvat näistä asioista, mutta hän siis osallistuu siihen aktiivisesti joka viikko. Uskonnot, jotka kieltää Jeesuksen Kristuksen ainoana tienä pelastukseen, niiden takana on aina demoneita. Niin ne uskonnot kuuluu saatanan kokonaissuunnitelmaan estää ihmisiä löytämästä Jumalaa, antamalla vaihtoehtoisen väärän uskonnon. Kun ihmiset palvovat epäjumalia, he todellisuudessa palvovat demoneja ja antavat sitä kautta oikeuden demoneille tulla elämäänsä. Seuraava onkin, nyt puhutaan siis, me ollaan edelleenkin numerossa 5, osallistuminen harhaoppien tai lahkojen toimintaan, ja sen sisällä puhutaan, nyt tämä kirpasee, kuollut kristillisyys. Kuollut kristillisyys tekojen uskontona on osa tätä strategiaa. Ei haittaa, ollaanko protestantteja, katolisia, karismaatikkoja, jos meidän rituaalit, instituutiot, perinteet tai rakennussuunnitelmat vie Kristuksen paikan. Niin silloin me saatetaan avata itsemme uskonnollisille demoneille. Kyllä, juuri näin. Ja sittenhän meidän ei edes tarvitse mennä puhumaan niin kuin neitsyen ja pyhimyksen palvonnasta ja tällaisesta. Mutta kun me ollaan tekemisissä esimerkiksi eteläamerikkalaisten kanssa, niin siellähän jotain lapsia, niin kuin sanot, uhrataan. En tarkoita, että ne tapetaan, mutta niitä uhrataan tai annetaan neitsyelle tai jollekin pyhimykselle, pyhitetään niitä lapsia. Ne saa oman tietyn pyhimyksen. Niin tällaiset lapset saattaa tarvita vapautumista demoneista. Sitten tänne sisälle kuuluu myöskin harhaopit ja muut uskonnot, eli oli siis kuollut kristillisyys, harhaopit ja muut uskonnot, joita on sitten hindulaisuudet ja islamin usko ja sikhiläisyys ja niin poispäin. Eräs nainen, englantilainen nainen, oli saanut itseensä muslimidemonin tai islamilaisen demonin, koska tämä nainen oli tehnyt aviorikkoksen iranilaisen miehen kanssa. Ja sitten jehovalaisuus, vapaamuurerius ynnä muut vastaavat, niin ne avaa portteja. Uskonnollisten kokemusten jäljitelmät. Ja tämä on semmoinen, mihin mä haluaisin pikkasen pureutua sen tähden, koska tästä on tulossa Suomessa ongelma. Ensinnäkin, on paljon hyvää, mitä tuli tämän niin sanotun torontolaisuuden kautta. Siellä on paljon hyvää. Ja meillä on päinvastainen sanonta, jossa sanotaan, että älä heitä lasta pois pesuveden mukana. Mutta nyt jos me käännetään tämä tietyllä tavalla toisinpäin, että älä ota hyvän mukana kaikkea sitä huonoa, mikä sieltä tulee. Koska missä on hyvää, sinne tulee mukaan myös huono. Missä Jumalan voima ilmenee, missä Jumala on paikalla, missä Jumalan asioita tapahtuu, siellä kuhisee myös pahoja henkiä. Ja nyt tässä torontolaisuudessa on hirveän paljon hyvää. Torontolaisuudessahan mukana ei ollut pelkästään tämä nauruherätys, eikä pelkästään se, että ihmisillä oli jonkunnäköisiä ilmiöitä, vaan siinähän opetettiin hyvin paljon tästä isän rakkaudesta, eikö se ole näin? Joo. No se vähän erkaantui nämä kaksi liikettä toisistaan, ja nykyään niitä ei enää pidetä samana liikkeenä, että puhutaan enemmän tästä isän sydän liikkeestä tai isän rakkausliikkeestä, ja sitä ei yhdistetä enää perinteisesti nykyään siihen, kun puhutaan torontolaisuudesta, eli nauruherätyksestä. On tällaisia vastustavia puolia, jotka puhuvat siitä, että minähän en lähde mihinkään karismaattisuuteen mukaan sen takia, koska niillä kaikilla on kundaliinihenki. Oletteko te kuullut kundaliinihengestä? Okei. Kundaliinihenki on siis itämaisista uskonnoista tuleva ja kundaliinismissa. Se on tietynlainen uskon suuntaus itämaissa. Ja se on sellaista, että siellä ihmiset menevät semmoisiin transsitiloihin ja ne heiluttavat päätänsä, tärisevät ja nauravat kontrolloimattomasti. Ja sihisevät niin kuin käärmeet. Ja mä en nimeä ketään ihmisiä nimeltä, mutta ihmiset, jotka profetoivat jotain puutaheinää ja samalla sihisevät niin kuin käärmeet. Mä kieltäydyn uskomasta, että se on pyhä henki. Tai aivan holtittomasti niin minkäännäköisessä kontrollissa ja ne nytkyy ja kääntelee näyttää niin kuin niillä olisi joku sairaskohtaus. Oletteko te nähnyt tällaista? Mä toivon, että mä en koske kenenkään arkaan alueeseen, mutta I say as it is. Mä puhun niin kuin se on. Uskonnolliset kokemukset ja jäljitelmät. Ja nyt meillä on vaarana siihen, en mä liikukaan, koska sit siellä pitää, sä voit tehdä töitä. Eli nyt vaarana on siis se, mä pyydän anteeksi tässä vaiheessa, mä en ota ketään ihmistä tietyllä tavalla esimerkiksi, mutta mä otan tietyn maneerin käyttöön, mitä mä esitän teille, näytän teille. Ja sanotaan, että on kysymyksessä vaikka nyt niin kuin tällainen liike. Tämä on nyt vaan, mä nyt vaan tässä hetkessä keksin sen liikkeen. Ja sanotaan, että kun Jumalan henki koskettaa meitä, niin me tiedetään Raamatusta, että minä heittäydyin kasvolleni maahan ja minut valtasi suuri pelko ja minä en kestänyt seisoa hänen kasvojensa edessä. Me tiedetään, millä tavalla Jumalan henki voi vaikuttaa, koska hän on suuri ja pyhä ja me ei kestetä Jumalan läsnäolossa. Eiks niin? Ja kun Jumalan henki koskettaa meitä, niin meidän pieni ihmisruumiimme ei aina Jumalan suuruutta kestä, joten me saatetaan reagoida. Se tuntuu siltä, että siis mä en niin kuin kestä tätä, että mä en tiedä, miten mä hallitsen tämän tunteen. Ja mä oon itse ollut siinä tilanteessa, että mä oon maannut lattialla Nouse Suomi -tapahtumassa ja mä koin Jumalan pyhyyden niin suurena, että mä oikeastaan olisin halunnut mennä sen lattian alle, koska Jumala on niin pyhä. Ja joskus voi olla niin, että kun se Jumalan henki koskettaa niin kovasti, että sä et oikein tiedä, että sun koko kroppa vaikka tärisee, koska se on niin suurta se Jumalan läsnäolo, että sun liha ei kestä sitä. Ja se on uskonnollinen kokemus niin sanotusti. Mutta nyt mä puhun uskonnolliset jäljitelmät. Jos minun täytyy hakea pyhän hengen läsnäoloa tai Jumalan kosketusta matkimalla joka kerta näitä aivan samoja maneereja. Eli joka ikinen kerta, kun mun puolesta rukoillaan, niin mun pitää aina tehdä näin. Joka ikinen kerta mä hakemalla haen, että kun silloin Jumala kosketti mua kerran, niin nyt mä aina teen näin sen takia, kun mun puolesta rukoillaan, niin me itse asiassa tehdään ihmistekoisesti jotakin, mikä joskus oli Jumalasta. Ja me ihmistekoisesti jäljitellään sellaista, mitä meidän ei saisi jäljitellä. Joka avaa oven sille, että vihollinen alkaa käyttää sitä hyödykseen. Okei, nyt mä kerron lisää ilmestystietoa tästä asiasta. Tiedätte, että on olemassa semmoisia pahoja henkiä, jotka toimivat masennuksen kanssa niin, että se ihminen on masentunut, tämä on erityisesti teini-ikäisillä. Ihminen on masentunut ja se masennus painaa päälle ja pitää semmoista niinku ahdistusta tässä. Kauhea ahdistus koko ajan, masennus ja ahdistus näin. Sitten se masennuksen ja ahdistuksen henki sanoo, että jos sä viiltelet itseäsi, niin se viiltely auttaa. Ja näin tämä nuori ottaa sitten, tai minkä ikäinen onkaan, mutta yleensä nuori. Se alkaa jollain terällä viiltelemään kättänsä ja masennuksen henki tekee näin. Tietoisesti päästää otteensa irti. Niin tämä nuori ajattelee, että hei, tämä viiltely auttoi. Ei se oikeasti auttanut. Se masennuksen henki sai sen vaan uskomaan, että se auttoi, koska se päästi otteensa irti siksi aikaa, kun se viilteli. Ja sitten kun se viiltely loppuu, okei, mitähän ne haluaa? Ne haluaa vuodattaa verta, koska pahojen henkien agendana on lopulta johtaa aina kuolemaan, eikö niin? No, sitten kun se viiltely loppuu, niin ei mene kauan aikaa, niin se on taas tässä painostamassa, ahdistamassa. Tämä nyt on vaan kuvaus, että ymmärrätte, että mä saan perille tämän pointin. Nyt kun me puhutaan näistä uskonnollisista, matkitaan uskonnollista kokemusta, ja puhutaan siitä, että tietynlaiset maneerit rukouspalvelussa. Tämä vaatii henkien erottamisen lahjaa jonkun verran. Mutta mä oon itse katsonut sitä tiettyjen ihmisten elämässä. Eli nämä ihmiset jossain vaiheessa alkaa rukouspalvelussa reagoida sellaisella tavalla, mistä mä tiedän, että se ei ole pyhä henki. Mä tiedän, että kysymyssä on paha henki. Ja nämä ihmiset kokevat vastaavanlaista tilannetta, kun se nuori, millä oli se, muistatte, kun sitä oli se henki piti tässä ja sitten kun se viilteli, niin se loppui. Sanotaan, että nämä ihmiset tulee rukouspalvelussa uudestaan ja uudestaan hakemaan, että kun mulla on näitä pelkoja tai mulla on tämä huono itsetunto. Mitä tapahtuu sen rukouspalvelun aikana on, että se demoni on siinä huono itsetunto. No nyt tämä ihminen tulee siihen rukouspalveluun ja sen jälkeen hänen puolestaan rukoillaan. Mitä tapahtuu? Kun tämä ihminen alkaa tehdä niitä maneereja, niin tämä henki tekee näin. Niin tämä ihminen kokee hyvän olon tunnetta siinä aikana, koska se henkihän irrottaa otettaan hetkeksi. Joten tämä ihminen kokee hyvän olon tunnetta tehdessään näin siinä rukouspalvelussa. Ja sitten rukouspalvelu on ohi. Se on takaisin siellä. Ja sen tähden tämä ihminen tulee rukouspalveluun uudestaan ja uudestaan saman ongelman kanssa ja tekee niitä maneereja, jotka on oikeastaan tämän pahan hengen aiheuttama väylä tai kanava. Koska hän kokee sitä hyvää oloa sen tähden, että tämä paha henki on vähäksi aikaa irrottanut, että kato, tämä toimii, mutta tosiasiassa ei toimi. Sen tähden ollaan tarkkoina, kun on kysymyksessä uskonnollisten kokemusten jäljitelmät. Se ei ole aina kundaliinihenki. Me tiedetään, että sitä on olemassa, mutta erityisesti hengelliset johtajat, ja joilla on henkien erottamisen lahja, kun te palvelette ihmisiä, jos heillä on toistuvasti tapana mennä tietyn näköisiin tämmöisiin maneereihin, niin olkaa tarkkana. Ne maneerit saattaa avata oven. Ymmärrättekö te, mistä mä puhun? Make sense. Kun ihmiset menettää mielensä hallinnan, niin demonien sisääntulo voi vaikuttaa vääriä uskonnollisia kokemuksia, niin kuin se, mistä mä äsken kerroin teille. Eksyttävät henget voi välittää vääriä viestejä, jotka näyttävät tulevan Jumalalta. Ja demonit osaa jäljitellä pyhää hengen lahjoja, kuten vaikka kielillä puhumista. Mutta nyt meidän ei tarvitse sitä siihen mennä eikä sitä pelätä. Mutta kun demonit osaavat jäljitellä, ja mikä on usein tällaisten ihmisten puolustus, kun ne on siinä tilanteessa, että taas tämä juttu ja näin. Kun musta tuntuu niin vapaalta, kun musta tuntuu niin hyvältä. Ja mä kysyin Jumalalta, että mä tunnen tällaisia ihmisiä ja ne selittää, että he tietää, että kysymyksessä on pyhä henki, koska se tuntuu niin hyvältä ja se tuntuu niin vapaalta. Ja mä kysyin pyhältä hengeltä, että this doesn't add up, tämä ei niinku ole nyt järkevä, että jos et se ole sinä, mutta se tuntuu sinulta, että mistä on kysymys. Ja Pyhä Henki vastasi mulle näin. Ei kaikki ole minusta, joka tuntuu hyvältä. Me ei voida perustaa sitä, että se on Pyhästä Hengestä siksi, että se tuntuu niin hyvältä. Koska siellä Kesaran alueella oleva mies se vasta tosi vapaa olikin, kun sille ei mitään kahleitakaan pystytty laittamaan. Kyllä kai se seksikin ihmisistä varmaan tuntuu hyvältä, ei sitä muuten koko ajan tehtäisi tuolla pitkin ja poikin kyliä. Kai sen tuntuu hyvältä, mutta onko se Pyhästä Hengestä silloin, kun kysymyksessä ei ole oma puoliso? Ei taida olla. Joten se ei ole mittari, että minusta tuntuu vapaalta tai hyvältä. Eli se tuntuu vapaalta sen tähden, koska se henki irrottaa otteensa siksi aikaa, kun tekee näin. Ja sitten kaadutaan sinne maahan mahdollisesti, jotta se rukouspalvelu siis päättyy. Ja mä tein yhdessä paikassa niin, että mä palvelin yhtä ihmistä, jolla oli pelon henki, ja mä aloin ajaa sitä pelon henkeä ulos. Ja siinä tapahtui niin, että hänellä tuli semmoisia maneereja, mitä hänellä usein tulee. Ja hänen tulee semmoisia spasm, semmoisia lihaskrampin näköisiä maneereja. Että hän vääntyy aivan niin kuin ihmeellisesti ja kasvot menee ja pilkallista naurua tulee vähän väliä ja semmoista sihinää tulee ulos. Ja mä tiesin, että tämä on sen hengen manifestoimista, eikä se, että Pyhä Henki koskettaa. Ne on kaksi eri asiaa. Totta kai joku voi tässä nyt sitten väännellä ne sanat niin, että eihän niitä ilmiöitä tulisi, jos ei se Pyhä Henki koskettaisi. Mutta se ei ole suoranaisesti Pyhän Hengen kosketuksesta, vaan siitä, että koska Pyhä Henki koskettaa, niin se henki manifestoi. Eli näitä manereja ei pidä siis niin kuin pitää sellaisena, että tämä on hyvä juttu, vaan se pitää silloin ajaa se henki ulos. Ja näin kävi, että mä rukoilin tämän ihmisen puolesta ja ajoin siitä sen pelon hengen ulos niin kauan aikaa, kunnes ne maneerit loppu sillä ihmisellä. Ja tätä ei ole tehty ikinä aikaisemmin niin, että mä tietäisin tämän ihmisen kohdalla. Ja jonkun aikaa jatkui eteenpäin ja tuli sellainen tilanne, missä meitä oli useampia rukoilijoita. Mä rukoilin tämän ihmisen puolesta, hän käyttäytyi aivan normaalisti. Niin kuin kristityn ihanan Jumalan palvelijan, jonka Herra haluaa, että me näytetään kauniilta, puhtaalta ja pyhältä, eikä vääristyneeltä ja kramppaavalta ja sihisevältä. Ja niin kauan aikaa, mä rukoilin hänen puolestaan kaikki hyvin. Hän meni toisten ihmisten rukoiltavaksi ja se manifestaatio alkoi. Mutta jos ihmisillä ei ole hengen erottamisen lahjaa tai henkien erottamisen lahjaa, niin nämä ihmiset luulevat, että tämä on Pyhästä Hengestä ja meillä on tässä nyt tämmöinen voitelu, niin ne oikein ruokkii niitä manifestaatioita. Joo, sillä lailla ja lisää, lisää. Ja se ihminen oli samassa paikassa kuin aikaisemminkin. Taas hirveät vääntelyt ja sihinät. Keskeytti koko rukouspalvelun ja sitä jouduttiin sieltä kantamaan ja ei mennyt järjestyksessä ollenkaan koko juttu ollenkaan. Eli nämä on vähän hiuksen hienoja eroja. Nyt mä en sano, että me voidaan itse päätellä, mikä kaikki on Pyhästä Hengestä ja mikä ei. Tässä meidän tarvii pyytää henkien erottamisen lahjaa. Mutta ymmärrätte, mitä mä yritän selittää teille. Joo. Okei, vapautumiseen valmistautuminen. Ihmisiä varten, jotka on jo siis pelastettuja. Jotkut ajattelee, että se on vaan niille, jotka ei ole vielä uskossa. Mä sanoisin, että on parempi tunnustaa Jeesus ensin herraksi, ennen kuin lähdetään vapautuspalveluun. Ja se on mahdollista niin, että se vapautuminen voi olla pysyvää vain silloin, kun ihminen seuraa Jeesusta. Ja ensimmäinen sääntö on siis se, että se on pelastetuille. Toinen on se, että annetaan Kristuksen olla meidän koko elämän Herra. Eli että me ainakin tunnustetaan se, ettei jäisi mitään tilaa demoneille, kun me halutaan antaa Pyhälle Hengelle hallintavalta. Sitten sen jälkeen tunnistetaan avoimet ikkunat, joista demoni voi tulla sisään. Me suljetaan ne ikkunat tekemällä niissä asioissa parannus, luovutaan joistakin asioista tai korjataan joitakin asioista. Seuraava, annetaan anteeksi jokaiselle, joka on haavoittanut, ja erityisesti vanhemmat ja läheiset, niistä aloitetaan. Me ei voida ottaa vastaan Jumalan anteeksiantamusta, jos me ei anneta itse anteeksi. Me uskotaan Jeesuksen Kristuksen nimen voimaan, on seuraava askel. Ja sen jälkeen seuraava askel on, että me tunnustetaan Jeesuksen Kristuksen veren merkitys. Me voidaan käyttää myös öljyä. Öljy auttaa ja tehostaa ja nopeuttaa, tai saattaa tehostaa ja nopeuttaa vapautumista. Jostain syystä demonit ei pidä öljystä. Ja mä oon huomannut, että se jotenkin toimii kyllä. Ja sairaitakin kehotettiin voitelemaan öljyllä Raamatussa. Miten me harjoitetaan meidän auktoriteettia ja miten me voitetaan demonien pelko? Meidän täytyy tuntea, keitä me ollaan Kristuksessa. Ja meidän täytyy rakentua sanassa. Ja joskus vapautumisessa tarvitaan sitä, että julistetaan totuutta. Yksi tärkeä pointti on, kuinka säilyttää vapautuminen. Puhutaan siitä vielä lisää. Seuraava pointti on, pitää ottaa vastaan haavojen ja kipeiden muistojen parantuminen, mistä puhuttiin eilen enemmän. Ja seuraava asia, mitä mä kehotin jo eilen, opettele ne askeleet, mitä käytetään sen vapautuspalvelun aikana. Sitten ohjeita ihmisille, jotka ovat siinä vapautuspalvelussa. No, tämä menee molemmin puolin, nämä on teille jokaiselle, jos te menette vapautuspalveluun itse tai jos te teette sitä toiselle. Mutta silloin, kun se ihminen, joka on siinä vapautuspalvelussa, ole aktiivinen, älä ole passiivinen. Jos ihminen vaan on ja näin, niin se ei toimi niin hyvin, koska myös minulla, kun mä oon uskossa, mulla on valta ajaa demoneja ulos. Eli mä osallistun siihen aktiivisesti. Eli jos mulla on kokemuksia tai tuntemuksia, niin mä jaan ne ja mä en vaan ole näin. Ellei se johdu siitä, että se demoni laittaa mut toimimaan, niin okei, se on eri asia. Mutta ollaan mukana siinä, kommunikoidaan. Niin kuin mä kerroin teille, niin mäkin sanoin siinä vapautuspalvelussa, nyt mä muistan yhden synnin ja se oli se toi. Eli ollaan aktiivisia, eikä passiivisia. Ja ei sitten lannistuta myöskään siitä, jos se demoni vastustaa ja vapautuminen vie aikaa. Joskus siinä kestää pidemmän aikaa. Legio, muistatte, teki vastarintaa Jeesukselle. Ja Jeesus on sentään Jumala. Ei kenet totellut välittömästi. Ja tehdään työtä siis rukouspalvelijan kanssa. Jos rukouspalvelija vaikka kysyy, että onko jotain reaktioita, mitä sä koet, tunnet ja näin poispäin, niin siitä annetaan sitten palautusta, että minkälainen tunne on. Ja voi antaa palautetta, että mulla on tämmöisiä vastustavia ajatuksia, vaikka että ei tämä toimi tai näin poispäin. Se on yleensä henkien aiheuttama ajatus. Vapautumispalvelun aikana voidaan 4 tällaista askelta, mitä voidaan toistaa. Askel 1 oli se, että nyt jos tämä ihminen on itse siinä vapautumassa, niin sanoo, että hän tunnustaa sen synnin. Eli vaikka tunnustan synnin, joka päästi demonin sisään. Tai tunnustan pitäneeni synnistä kiinni. Teen parannuksen siitä. Anna Jumala minulle anteeksi. Otan vastaan anteeksi antamuksesi. Nämä on niitä askeleita, mitä me ollaan käyty. Ne löytyy siitä paperista, mikä on printattu. Askel 2. Pistän tämän demonin Jeesuksen veren alle. Tai minkälaista sanamuotoa halutaan käyttää. Jeesuksen Kristuksen veressä. Tai demonilla ei ole oikeutta eikä osuutta minuun. Ja sulla ei ole laillista oikeutta olla minussa. Näin poispäin. Askel 3. Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken sinua, demoni, lähtemään minusta nyt. Ja avustaja voi tehdä siinä myös, että yhdessä nyt tämän ihmisen kanssa, että mä käsken sitä demonia Jeesuksen Kristuksen nimessä menemään sinne ulos. Ja sitten askel 4. Jeesuksen Kristuksen veri tekee minut vapaaksi ja sitä voi toistaa. Ja nyt mä haluaisin opettaa sellaisen asian, että on tietty ero siinä. Puhuttiin esirukousseminaarissa tästä samasta asiasta. Siinä on ero, jos me sanotaan näin. Minä käsken Jeesuksen nimessä nyt vähän henkeä ulos täältä. Tai että Jeesuksen nimessä ulos täältä. Se on auktoriteetti. Raamatussa puhutaan toistuvasti siitä, miten Jeesus käski kovalla äänellä. Ja hänelle sanottiin jopa fariseukset sanoi, että sä puhut niin kuin sulla olisi valta. Eli meidän täytyy oppia tunnistamaan. Ja mä oon huomannut sen, että kun mä palvelen vapautuspalvelussa ihmisiä, niin aluksi ne on hirveän arkoja. Jeesuksen nimessä mä käsken ulos minusta. Ja mä en väheksy sitä. Mä tiedän, että se toimii ihmisellä näin poispäin. Mutta sitten rukouspalvelijana ollessa me avustetaan ihmistä, että ei kun enemmän, voimakkaammin, auktoriteettia, se ei saa olla sussa. Ja näin. Tämä on siis silloin, kun se ihminen toimii mukana siinä, että hän avustaa siinä, että hän vapautuisi. Ja meidän tulee tarkkailla mahdollisia reaktioita kuin myös tämän ihmisen, joka on vapautumassa. Kun demonia haastetaan ja sitä käsketään lähteä ulos, niin nopeasti tai vasta vähän hetken päästä voi tulla erilaisia reaktioita. On tämmöisiä hyvin kevyitä reaktioita. Ihan vaan, että joskus ei tapahdu yhtään mitään. Se ihminen on vaan näin. Okei, se oli siinä. Tai sitten voi olla, että se ei ole aina niin kuin, että jos mä en kokenut mitään, niin mä en vapautunut. Sehän aika sitten näyttää, että vaikka aikaisemmin oli aina kärsi painajaisista, ja sitten rukoiltiin vapautusrukous, ja nyt sillä ihmisellä ei ole enää niitä painajaisia, vaikka se ei millään tavalla liikkunutkaan siinä vapautuspalvelussa. Oli vaan näin, ja sitten yhtäkkiä painajaiset oli loppu. Fine, hän vapautui. Mutta sitten voi olla sellaisia hyvin kevyitä reaktioita, joita on vaan tämmöinen. Eilen jotkut kokikin sen, että no mulle tuli sellainen kevyt olo. Tuli sellainen vapaa olo. Ja myös rukouspalveluja itse saattaa kokea sen. Sitten on tämmöisiä keskivoimakkaita tuntemuksia. Ja niitä on vaikka paineen tunne rinnassa tai päässä tai vatsan alueella. Sitäkin tapahtui eilen. Jonkunnäköinen kireys tai päänsärky, raskas olo, vilu. Vilun väristykset, epätavallinen lämmön tunne, joka saattaa aiheuttaa ihan jopa vaikka hikoilua, että kädet vaikka äkkiä yhtäkkiä hikoilee. Vapina, raskas hengitys ja demoni saattaa antaa sellaisia ajatuksia, että se ihminen kokee tämmöisen ajatuksen, että mun niin kuin ajatuksissa on tämmöinen, että ei se lähde se demoni. Se on demonin antama ajatus. Haukottelu, yskiminen, niistäminen, korvien poksahtelu, kutina silmissä, käsien kihelmöinti, röyhtäily. Nämä on kaikki tämmöisiä keskivoimakkaita ilmiöitä. Ja sitten vielä voimakkaita reaktioita. Kirkuminen, pilkkaava nauru, mitä mä kerroin teille vähän aika sitten siitä yhdestä henkilöstä. Oksentaminen, kiemurtelu, väkivaltaisuus, kasvojen vääntely. Kun mä olin siellä Miamissa, niin mullahan, olikohan se nyt noituuden synnin kohdalla, mun suupielet meni näin. Joo. Sihinä sylkeminen. Murina kuin koiralla, ulvonta kuin sudella, ammuminen kuin lehmällä, muut ääntelyt, kuolleelta näyttäminen, mitä sekin sitten on, demonin puhuminen henkilön ääntä käyttäen, niin kuin mä muistatte, että kerroin, että se sanoi, että ei, en lähde, ja näin poispäin. Ja muuten yksi on myös se, että yhtäkkiä purkautuu tältä sisältä semmoinen syvä itku, se on semmoinen vapautumisen hetki myös. Reaktioiden voimakkuus voi johtua eri tekijöistä, kuten sen demonin tyypistä, että minkälainen se on, demonin vahvuudesta, sen henkilön itsensä valmiudesta tai päättäväisyydestä vapautua, rukouspalvelijoiden voitelusta tai kokouksesta. Siinä on monia eri sektoreita ja seikkoja, mitkä vaikuttaa siihen. Mähän pelkäsin eka sitä, kun mä menin siihen vapautuspalveluun, että mä en kyllä kestä sit, jos mä jotain niin kuin kiamurtelen siellä lattialla. Mutta sitten kun mä menin siihen, niin mä olin päättänyt, että mä en välitä mistään tällaisesta, että mitä käy, niin käy, kunhan mä vapaudun. Ja rukouspalvelijoiden on hyvä muistaa, että me voidaan harjoittaa auktoriteettia demonien yli ja me voidaan pitää ne manifestaatiot mahdollisimman pieninä. Koska me voidaan sanoa, että me sidotaan se. Meille annetaan ohjeita, sido ensin väkevä ennen kuin sä meet sitä vastaan. Sä sidot sen ensin. Ja me tiedetään, että Raamatussahan puhutaan siitä, miten jotkut demonit kohteli väkivaltaisesti, että ne runteli niitä ihmisiä ja heittivät niitä tuleen ja veteen ja milloin minnekin ja kouristivat ja suurella äänellä huutain lähtivät sitten ihmisestä pois. Yes. Nyt mä opetan tämmöisestä kuin tuntemuksien seuraaminen. Eli jos demoni ilmaisee itsensä sillä tavalla, että ihminen kokee vaikka sellaista, nyt esimerkiksi painetta siinä vaikka vatsan kohdalla, niin sä voit laittaa kädet siihen päälle ja rukouspalvelija voi laittaa siihen kans kätensä ja seuraa sitä tuntemusta, että jos se lähtee niin kuin liikkumaan siitä ja se saattaa usein niin kuin siirtyä vaikka tällä tavalla niin kuin ylöspäin ja se saattaa niin kuin auttaa siinä vapautumisessa, että sä siirrät sitä mukaan, kun se niinku tuntuu. Ja sitten se jossain vaiheessa alkaakin tuntumaan kurkussa. Niin sitten sä voit lopettaa sen, että Jeesuksen veressä, nimessä ja veressä sen voi niinku lopettaa. Ja voi vaikka yrittää yskiä, että saisi sen pois sieltä. Eli se on itse omaa aktiivista osallistumista siihen. Sä yrität niinku ihan yskiä, että sä saat sen paineen tunneen pois sieltä kurkusta, koska ei se ole luonnollinen paineen tunne. Ei sulla ollut sitä ennen kuin se vapautumispalvelu aloitettiin. Joten sä voit alkaa vaikka yskiä. Ja demoni voi tehdä myös niin, että hän aiheuttaa, että se aiheuttaa sitä yskän jatkumista. Mutta kyllä se jossain vaiheessa yleensä ainakin tämän kokemuksen mukaan niin päättyy loppuun. Ja sitten kun se tuntemus niin kun loppuu, niin voi vaan olla, että mä oon Jeesuksen nimessä ja veressä, mä oon vaan vapaa, kunnes ei tule enää mitään reaktioita. Mä jatkan itseni kohdalla aina, kun mä elän tässä jatkuvassa vapautumisessa, niin mä aina jatkan niin kauan aikaa, että ei ole mitään tuntemuksia. Ja mä muistan silloin, kun mä kerroin teille, että mä rukoilin siitä, kun sen irtisanoutumisen siitä, kun mä olin sen kuolleen kanssa ollut tekemisissä, kun me elvytettiin sitä. Ja mulla tuli ensin semmoisia vilunväreitä ja sellaisia. Ja sitten, kun ei enää tullut, niin sitten mä lopetin sen. Ja nyt mä voin puhua siitä, enkä mä koe minkäännäköistä tuntemusta missään ollenkaan. Silloin tunsin. Okei, eli me voidaan seurata sitä tuntemusta. Meidän ei tule pelätä. Meidän ei tarvi murehtia sitä, että jos toiset ihmiset näkee, millä tavalla me reagoidaan niihin demoneihin, koska ne reaktiot eivät heijastu meidän luonteestamme. Minun luonteeni ei ole sellainen, että minä tykkään väännellä mun suupieliä alaspäin näin. Että mulla on tämmöinen luonne. Se johtuu siitä demonin luonteesta. Ne osoittaa sen demonin luonteen. Ja jos me ollaan päätetty, että me vapaudutaan, niin silloin meidän ei kannata pidätellä niitä reaktioita. Eli me ei pelätä ja me julistetaan Jeesuksen, Kristuksen nimeä ja verta. Mistä me tiedetään, että se demoni on lähtenyt? No siitä voi tulla semmoinen helpotuksen tunne, keveyden, ilon, vapauden tunne. Se kipu tai epämukava olo väistyy, rauha ja lämpö tulee sen sijaan. Eli äsken oli niitä kylmiä väreitä ja sitten se lähti pois, nyt on parempi olla. Joskus on tällaisia tilanteita, mä tiedän, mä oon nähnyt niitä itse, että se demoni lopettaa manifestoimisen. Mutta se ei ole lähtenyt vielä ulos. Ja mä tiedän ihan selkeästi, että oli tämmöisestä tilanteesta kyse. Mä palvelin yhden toisen ihmisen kanssa ja me käsiteltiin anteeksiantamista ja tämmöistä. Ja tämmöinen ihminen, joka ei ole koskaan, me tunnetaan se ihminen, se ei ole koskaan ennen reagoinut sillä tavalla, niin siinä rukouspalvelussa, kun me käskettiin tiettyjä juttuja lähteä hänestä ulos, niin se alkoi kielellä tehdä semmoista tämmöistä niin kuin liikettä. Me lopetettiin se vapautuspalvelu silloin liian aikaisin. Mä tiedän sen. Mutta hän koki kuitenkin, hän ehti kokea sen, että ihan niin kuin semmoinen puristava niin kuin korsetti olisi avautunut tästä rintakehän ympäriltä. Sanoi, että hänellä on ollut se 10-15 vuotta ja se aukesi. Mutta mä tiedän, että tietty osa hänestä vapautui, mutta mä tiedän, että hän ei vapautunut kokonaan, eli me jatketaan hänen kohdalla, koska ei kaikki vapaudu kaikesta yhdellä kerralla, vaan niitä on eri osa-alueita. Joten mä tiedän, että me tulevaisuudessa jatketaan, niin kuin me tiedetään. Että. Mutta voi olla näin, että nämä demonit voi lopettaa manifestoimisen. Mutta silti sä vaan tiedät, että se ei ole vapaa vielä se ihminen. Ja se ihminen tietää se itsekin. Tai välttämättä ei osaa niin kuin heti sanoa. Eli yhtäkkiä vaan kaikki manifestaatiot loppuu, että hei, tuli ihan tyyntä. Mutta tiedättekö, kun lapset on toisessa huoneessa hirveän hiljaa. Ja sitten kysyy, mitä sä teet, niin ne vastaa, en ainakaan mitään pahaa. Niin sä voit ehkä vähän tähän niin kuin sitä tuntemusta, niin kuin, että miten yhtäkkiä tuli nyt näin hiljasta ja silti kaikki ei tunnu olevan kunnossa. Niin silloin käytetään tämmöistä niin sanottua hengellistä kuumentamista, eli pannu pidetään kiehumassa niin kauan aikaa, kunnes vesi on todella haihtunut pois sieltä. Ja katsoo, että palaako ne manifestaatiot hetken päästä, kun sä otatkin uudestaan saman aihealueen, uudestaan esille hetken päästä. Puhut jossain välissä vähän siitä muuta, sit sä otat sen saman vanhan uudestaan. Jos ei tuu mitään, niin. Mutta tää on vähän sellaista tietynlaista niin kuin oppimista myös sen suhteen, että henkien erottamisessa pitää kasvaa. Ja siinä, että miten se palvelutyö edistyy, niin sä alat ymmärtää, että milloin se ihminen on vapautunut ja milloin ei. Ja liian aikaisin lopettamisen vaara on sellainen, niin kuin me tiedetään, että se sama homma palaa takaisin. Ajatellaan, että sinä olet kotona ja sitten sulla on ulkona ulkokoira, mutta sä oot jättänyt oven auki ja se koira on tullut sinne sisälle. No sä oot toisessa huoneessa tekemässä jotakin juttua ja sä oot juuri laittanut semmoisen paistetun kanan siellä keittiössä pöydälle ja kohta aiot sitä syödä. Ja kun sä tuut sinne, niin se koira on tullut sieltä ulkoa sinne sisälle ja on siellä keittiössä ja vetelee kanaa nassuunsa. Ja sitten sä tuut ja otat sitä koiraa siitä kauluksesta kiinni tai mikä se kaulurista, kaulapannasta ja sitten sä viet sitä koiraa ulos. Ja sitten sä viet sen tähän asti näin. Ja päästätkin irti sen takia, kun puhelin soi. Ja sitten sä meet vastaamaan puhelimeen. Joo, halo, halo. No, menikö se koira ulos? Ei taatusti mennyt. Se meni takaisin sinne keittiöön syömään sitä kanaa. Eiks niin? Joten monta kertaa rukouspalvelijoina me voidaan saada demoni siihen ihan ulko-ovelle asti. Mutta sitten me lopetetaan. Joten kestäväisyyttä tarvitaan myös. Ja mä muistan silloin, siitä on useampi vuosi aikaa, kun Jumala sanoi, mä oon aina ollut kova liikkumaan. Ja kerroinko mä teille viime kerralla siitä, että mulla oli niin, että mä ensin liikuin. Mä olin hirveän kova käymään salilla ja urheilin ja liikkuin ja kaikkea. Ja sitten tuli se Jamaikan tapahtuma ja mä lopetin liikunnan. Ja sitä kesti useita vuosia. Mä en syönyt terveellisesti enkä liikkunut hyvin. Ja sitten Jumala alkoi sanomaan mulle jossain vaiheessa, että jos sä haluat toimia kestäväisenä palvelutyössä, jos sä haluat pystyä tekemään sitä, sun on oltava fyysisesti hyvässä kunnossa myös. Eli sun pitää jaksaa seisoa pitkiä aikoja. Eikä pelkästään se kestäväisyys. Mä jaksan kyllä seisoa. Mä oon tehnyt työtä, missä mä seison 12 tuntia päivässä. Mutta myös se, että jos sä uudestaan ja uudestaan puoli tuntia sanot, että Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä, tule ulos, tule ulos, tule ulos, niin mä voin sanoa, että ei tarvi odottaa koko puolta tuntia, niin sä oot hiestä märkä. Siinä on oltava hyvässä kunnossa. Ja jos me lopetetaan se vaan sen takia, että mä en nyt jaksa enempää, niin se demoni ei ole ehtinyt lähteä ulos. Joten jos et sä pysty tekemään sitä koko ajan itse, niin älä palvele silloin pelkästään yksin. Pidä huoli siitä, että teitä on enemmän siinä. Ja turvallisuudenkin vuoksi on hyvä olla aina kaksi ihmistä vähintään. Mutta harjoita kestävyyttä, että me ei lopeteta liian aikaisin. Ja sitten me saatetaan tällaisella toiminnalla, kun me ei vaan jaksettu tehdä koko hommaa loppuun asti, niin me voidaan aiheuttaa se, että se toinen ihminen lannistuu sen takia, kun en mä sitten vapautunutkaan. Kaksi kerrallaan ei. Sehän on sekoittavaa. Että kaksi ihmistä puhuu ihan eri juttua siinä samaan aikaan. Yksi on se, joka aktiivisesti toimii siinä. Yksi on se, joka johtaa sitä tilannetta. No, mä en voi sanoa, että niin suurella 100-prosenttisella varmuudella minä tietämällä tiedän, että minä tiedän, että minä tiedän. Mutta tämänhetkisen kokemuksen perusteella mä voin sanoa, että siis siinä heti siinä tilanteessa tietty vapautumisen ja rauhan tunne, kevyt olo, ilo. Toisinaan se näkyy myös silmistä. Eilen oli semmoinen tilanne, missä yhdellä henkilöllä, kun mä olin hänen edessään, niin hänen silmät oli ihan näin. Mutta hetken päästä ne silmät aukesi ihan kirkkaina. Niin sekin on jonkun näköinen viite niin kuin jostakin. Ja tietenkin siitä, että jos se ihminen on vapaa sen jälkeen, oli vaikka kyse niistä painajaisista, eikä niitä enää tule. Sehän on sitten vapautunut. Se niin kuin aikaisen kertoo, mutta se on hyvä niin kuin muistaa, nyt kun mä opetan näistä asioista, ja sitten kun te kerrotte näistä asioista eteenpäin, niin se ihminen voi välttyä siltä lannistumiselta, kun se tietää, että joissakin vapautumisissa saattaa kestää myös aikaa. Mä tiedän ihmisiä, jotka on jonkun tietyn vapautumisen alueella useita viikkoja, joka päivä rukoillut. Että Jeesuksen nimessä mä vaan käsken, lähde pois, vaikka just painajaisista. Eräällä naisella oli niin, että sinne näki kauheasti painajaisia joka yö. Sitten se alkoi rukoilla tämmöistä itsensä vapauttamisrukousta. Ja sitten joidenkin viikkojen aikana hän huomasi, että hän ei nähnyt niitä painajaisia joka yö. Ja sitten hän jatkoi, kunnes lopulta hän oli täysin vapaa. Mitä tapahtuu vapauttamispalvelun jälkeen? Mitä tehdään sen jälkeen? Vapautuminen tulee pystyä säilyttämään. Eli me täytetään siis aina vapautuspalvelun jälkeen se tyhjä tila, mistä me ollaan ajettu se väärä henki pois, niin me täytetään se pyhällä hengellä. Eli me ei jätetä sitä tyhjäksi. Eli kun se ihminen on vapautunut, ne jotka oli eilen siinä mukana, kuulitte, että joka kerta minä sanoin, me laitetaan tilalle pyhän hengen sinne, että me täytetään tämä ihminen pyhällä hengellä, kaikki tyhjä tila, mikä sinne on jäänyt. Me täytetään pyhän hengellä, laitetaan pyhän hengen sinne, että sinne me julistetaan Jeesuksen verta ja vapautta ja isän iloa ja lalala kaikenlaista. Tämmöistä, jotta se ei jää tyhjäksi. Ja me voidaan säilyttää se vapaus useilla keinoilla, eli me kiitetään Jumalaa aina. Me annetaan Jumalalle kiitos rakkaudesta ja vapautumisesta. Me ei kanneta syyllisyyttä, vaan me iloitaan siitä, mitä Jumala on tehnyt. Me ei anneta syyllisyyden kautta uudestaan ikkunaa sieltä auki. Me annetaan itsemme uudestaan aina Kristukselle. Ei tarvitse niin kuin sanoa, että mä oon kerran jo antanut elämäni Jeesukselle. Me voidaan sanoa se joka päivä uudestaan. Me annetaan itsemme Kristukselle ja me rukoillaan aina Pyhän Hengen täyteyttä, koska se huone, mikä just tyhjä, niin me täytetään sitä Pyhällä Hengellä. Me voidaan aina sanoa, että Pyhänkin täytä meidät enemmän ja enemmän. Ja vaikka demonit on ajettu ulos, niin meidän on silti vastustettava niitä luonnollisia kiusauksia. Eli meidän on opettava uusia käyttäytymismalleja ja lihahan haluaa tiettyjä asioita aina. Ne niitä pitää oppia vastustamaan. Mutta demoneiden kanssa kyse oli siitä, että mikään keino ei aikaisemmin auttanut siinä. Vaikka kuinka rukoilija seisoi päällään ja paastos ja mitä vaan, niin se ei auttanut. Mutta sitten kun nämä tulee nämä uudestaan nämä kiusaukset, niin meidän pitäisi pystyä niitä vastustamaan. Ole varovainen, kenelle kerrot. Epäilevät uskovat saattavat lannistaa. Joku tulee ja tyrmää kaiken. Halleluja, tänään minä vapauduin hylkäämisen hengestä. Ja toinen tulee sanoa mulle, ei uskovissa voi olla mitään henkiä. Sä taidat olla vähän näin. Mä saatan menettää sen ilon siitä, että mä olin ensin niin vapaa. Ja sitten toinen sanoi mulle näin. Ja mä en voi olla terottamatta tätä tarpeeksi paljon. Muista, että demonit voi palata, jos me vaellamme. Jos me emme vailla Jumalan kanssa ja avataan niitä ikkunoita. Mutta demonit ei voi palata, jos me ollaan Jumalan kanssa, vaelletaan Jumalan kanssa ja eikä avata niitä ikkunoita. Meidän sydämen ja mielen tulee uudistua. Meidän sydämen eli mieli ja tahto. Muutos Jumalan sanan tottelemisen suhteen, eli me aletaan totella sitä Jumalan sanaa. Se kulkee käsi kädessä vapauttamisen kanssa. Kun me luetaan ja mietiskellään Jumalan sanaa ja laitetaan se käytäntöön, niin silloin me ollaan voittoisia. Meidän tulee olla sitkeitä. Se on ensimmäinen vapautumisen aines. Osa, niin kuin mä äsken puhuin niin kuin kestäväisyydestä. Vapautuminen on prosessi ja se saattaa vaatia useampia kertoja tai useampia tilaisuuksia vapautumisen vastaanottamiseen. Meidän on päätettävä, haluttava vapautua ja tehtävä mitä tahansa, mitä meidän vallassa on, että me saavutetaan se. Kuuliaisuus on toinen vapauden ainesosa, niin meidän tulee elää jumalista elämää. Synti houkuttelee demoneja, kuten jätteet houkuttelevat rottia. Ja vapautuminen ei ole pelkästään vain sitä, että meidän elämä muuttuu mukavammaksi. Se on osa pyhittymistä, jossa me muutetaan Herralle käyttökelpoisemmiksi. Ja aina tulee etsiä yhteyttä toisiin uskoviin. Yksinäinen uskova ei pärjää. Sitten vielä numero 3 tässä vapautumisen ainesosissa. Viivy Herran edessä. Vietä joka päivä aikaa Jumalan kanssa. Lue sanaa, rukoile. Joosuan kirjasta muistetaan, älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistu, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkia, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Ja Raamattu antaa useita lupauksia Jumalan lapselle, joihin me voidaan vedota meidän rukouselämässä ja pitää meidän vapaudesta kiinni. Me tiedetään, että me ollaan lunastettu ja anteeksi annettu ja vanhurskautettu ja me ollaan kuolleita synnille. Meillä on uusi elämä Jumalassa. Me ollaan Jumalan valitsemia, Jumalan adoptoinut meidät. Meillä on uusi identiteetti, meillä on uusi kutsu, meillä on uusi asema. Jumala välittää minusta ja mun turvani on hänessä. Ja nyt mä luen pari rukousta ja sitten sä voit toistaa mun perässä. Nämä on semmoisia, mitä voidaan opetella jossain vaiheessa. Taivaallinen Isä, haluan tänään ylistää ja palvoa sinua. Luojanani ja Jumalanani. Rakastit minua ennen maailman luomista. Sain tulla lapseksesi ja otit minut omaksesi, lapseksesi perheeseesi, kun otin Jeesuksen pelastajakseni. Istun nyt taivaallisissa kanssasi. Annoit minulle iankaikkisen elämän. Teit minut täydelliseksi Kristuksessa. Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että tehdäksesi Isän rakkauden todelliseksi minulle, halusit jättää valtaistuimesi ja tulla taivaasta maan päälle. Menit ristille ja kuolit siellä puolestani, tehdäksesi minut vanhurskaaksi Jumalan edessä. Nousit kuolleista ja elät kanssani Pyhän Hengen kautta. Siksi valitsen olla alamainen koko elämälläni sinun herruudellesi tänään. Antaudun mielessäni, tahdossani, tunne-elämässäni, mielikuvituksessani ja ruumiissani, ja olen kuulijainen vain sinulle ja sinun sanallesi. Pyydän sinua puhdistamaan minut verelläsi kaikesta, mikä on tullut väliimme, jotta voisin olla puhdas kanava sinulle. Nyt valitsen antaa anteeksi niille, jotka loukkaavat minua tänään, aivan kuten sinä olet antanut anteeksi minulle. Pyhä Henki, pyydän tuoretta voitelua tälle päivälle. Täytä minut kaikilla elämäni alueilla. Anna minun olla astia, jonka kautta voit toimia, ja tuokoon elämäni kunniaa ja kiitosta Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Aamen. Sitten toistetaan vielä tämän, toi oli vähän pidempi, mutta nyt tämmöinen vähän lyhyempi anteeksiantamuksen rukous. Taivaallinen Isä. Valitsen antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet minua. Ja nyt kova juttu, nimeä heidät. Ja jatketaan. Vapautan heidät täysin. Kaikesta syyllisyydestä syntinsä suhteen. Päästän heidät irti rakkauteesi, huolenpitoosi ja anteeksi antamukseesi. Siunaan heitä nimessäsi. Teen tämän parhaan taitoni mukaan. Koko sydämestäni. Enkä anna tunteideni enää rypeä tässä haavassa. Pyydän sinua, Herra, pyyhkimään muistonkin siitä verelläsi ja täyttämään sen myötätunnolla ja rakkaudella Pyhän Hengen kautta. Aamen. Kyllä, jos on anteeksi antamattomuutta ihmistä kohtaan, joka on jo kuollut, niin meidän tulee antaa hänellekin anteeksi. Näin. Tässä, okei, saitteko te tästä opetuksesta irti? Opitteko te uusia keinoja? Oletteko te valmiita nyt tekemään vapautuspalvelua? Joo, siis tämä on kaikki, tää kaikki löytyy sähköisenä ja tämä on mahdollisuus saada. itselleen. Eiks niin? Mä oon lähettänyt sen. Joo. Eli mä suosittelen, että tämän opiskelumateriaalin opiskelee niin, että te osaatte vapautusprosessin ulkoa.